Караганда бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаашы күтүлөт. Аба температурасы болсо Чүй облусу аймагында 11-16, Таласта 9-14, Баткенде, Нарында, Ысык-Көлдө 13-18, Ош менен Жалал-Абадта 15-20, Бишкекте 14-16, тоолордо 2-7 даража болору күтүлүүдө. Оодо таңкы азаттык программабызды улантабыз. Президенттик жарышка чыккандардын жер жерлерде шайлоочулар менен кездешүүсү уланууда. Кыргыз өкмөтү шайлоо маалында коопсуздук камсыз кылуу боюнча токтомун кабыл алды. Жаштар болочок президентке камдаган суроо талаптарын талапкерлерге тапшыра башташты. Ал арада үгүт өнөктүгүн кеч баштап калган талапкерлер тобу шайлоо мөөнөтүн жылдыруу өтүнүчү менен жогорку кеңешке кайрылганы жатышат. Шайлоо өнөктүгүнүн соңку өнүгүшү тууралуу Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Ушул тушта президенттик жарышка тангандардын айрымдары аймактарды аралап жүрөт. Камчыбек Ташиев кечеден бери Чүйдө кыдырууда. Алмазбек Атамбаев Ош менен Жалалдан келгенден кийин Юсуп Ала Саган атындагы улуттук университетте. Андан кийин шаардын бир канча жерлерине жолугушууларды уюштурганы кабарланды. Адахан Мадумаров болсо ушундай эле максатта Ош облусуна жүрөт. Ал арада үгүт өнөктүгүн кеч баштаган талапкерлер шайлоо мөөнөтүн жылдыруун талап кылып жатышат. Турсунбай Бакир уулу келе жаткан дүйшөмбүдө жогорку кеңешке мыйзамды өзгөртүү боюнча кайрылуу жолдон орун билдирди.
Бул мыйзамга өзгөртүү киргизүү 11 күнгө же 12 күнгө жылдыруу боюнча. Бир 11 күн болсо ыңгайлуу болуп атат. 11 күндү кошсок азыр 10 ноябрда президент шайлоо болуп турган болот. Мыйзамдарды парламент жазат да. Чукул убакыт алгыла десе чукул убакыт алып берет, президентке жөнөтүлөт. 9 талапкер азыр колдоп атат.
Борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу мыйзамга туура келбейт деп билдирген болчу. Азаттык бир катар жаштар уюмдары биригип ойлоном, тандайм, келечек бар деген компаниянын алкагында аймактарды төрөө кылдырып болочок президентке суроо толоп чогултуп жатканын кабарлаган болчу. Иш чараны уюштуруп жаткандардын бири Айсулуу Сартбаева документ даярдалып бүтүп талапкерлерге тапшырыла баштаганын билдирди.
Ал документ 6 барактан турат. Кечээки күнү ар бир штабка, ар бир президент талапкерге берилди да. Бүгүнкү күндө 4 талапкер колун коюп жаштардын инициативасын колдоду. Эмки жумада буйруса дагы калган талапкерлерге таратабыз, колдоруна беребиз бул документти. Анан кийин фамилиялары, аты жөндөрү менен жазылат. Кайсы талапкерлер бизди колдоду, кайсы талапкерлер колдой алган жок.
БШКнын соңку маалыматы боюнча каттоодон 23 талапкер өттү. Боршайком шайлоодон четтеткен талапкерлер кайрадан сотко кайрылып жатышат. Шайлоо алдында талапкерлердин бири бирине кошулуп биригип чыгышы тууралуу сөздөр уланып жатат. Мисалы, Акылбек Жапаров жума аягына чейин кайсы бир талапкерди колдой турганын аныктап билдирүү таратат деп маалымдап жаткан болчу. Бирок азырынча бул талапкер унчуга элек. Ал арада Нариман Төлеевдин айланасына дагы күчтүү чогула баштаганы айтылууда. Мындан мурдараак Марат Султанов Төлеевди колдоп президенттик жарыштан чыккан болчу. Ушул саатта Бишкекте Ала Тоо айынтында Биз таза шайлоо үчүн деген акция өтүп жатат. Иш чарага БШКнын мүчөлөрү, депутаттар жана Бейкмут оюмунун өкүлдөрү катышып, алдагы президенттик шайлоо, андагы өзгөрүүлөр иш чаранын маанилүүлүгү тууралуу айтып бермекчи. Акция ыргуу менен коштолууда. Ал арада кыргыз өкмөтү шайлоо маалындагы коомдук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча токтом кабыл алды. Анда министрлик мекемелердин, өзүн өзү башкаруу органдарынын жетекчилерине административдик ресурстун колдонулушуна жол бербөө боюнча жоопкерчилик артылды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда Борбор Азия апта ичинде уктуруубуз. Аякта бара жаткан аптанын аймактагы өлкөлөр менен байланыштуу айрым орчундуу окуяларын талдаган маалымат аналитикалык берүүбүздү Төрөкул Доров даярдады.
Башка бирөөнү өлгөнгө мажбурлаган же үндөгөн деп айыпталган азаттыктын кабарчысын Түркмөнстанда 5 жылга түрмөгө кесишти.
Биздин кабарчыбызга тагылып жаткан айып үй бүлөдөгү проблемалар боюнча иш, негизи соңку кездери журналисттерге каршы бийлик тарабынан колдонулуп жаткан куралдын бир түрүнө айланып баратат.
Казакстанда улуучулдар орус тилинин макамын пасайтууга чакырышты.
Казак утукум, казак улту, казак мемлекетинин ээси, кожосу.
Асман тиреген мечит. Тажикстанда жалпы Борбор Азиядагы эң чоң мечит курула баштады.
Чын чынына келгенде, бул долбоор менен президент өзүн мусулмандар алдында актаганга эле аракет кылып жатат деңизчи. Бирок кантсе да демилгени колдош керек деп ойлойм.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө ушул жана башка темаларга токтолобуз. Студияда Төрөкул Доров, саламатсыздарбы? Эң оолу апта ичинде региондо болгон маанилүү окуялар тууралуу кыскача маалымат. Казакстанда киши колду болгон кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун иши боюнча сот өкүмүн 11 октябрда чыга турган болду. Бул тууралуу Азаттыктын казак редакциясына Алматыдагы соттон билдиришти. Павлюкту өлтүрүүгө катышкан деген айып менен казакстандык 2, кыргызстандык 1 жаран соттолуп атышат. Геннадий Павлюк 2009 жылдын 16 декабрында Алматыдагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринен колу буту байланган түрүндө жерге ыргытылган эле. Анын жакындары жана кесиптештери муну журналисттин иши менен байланыштырып келишет. Тергөөчүлөр болсо Павлюктун өлүмүн саясий буйрутма деп атоодон баш тартышууда. Аларда Казакстандын батышындагы Ак Дөбө дубандык соту бейшембиде 4 адамды террорчу деп тапты. Соттун басмасөз кызматчысы Гүлнур Симатованын билдиришинче, эки айыпкер өмүр бою эркинен ажыратылса дагы экөө 14 жылдан түрмөгө кесилди. Сот аларды быйыл июль айында коопсуздук кызматтары менен атышууга катышкан деп тапты. Аткылашууда коопсуздук кызматынын бир мүчөсү набыт болгон. Бийликтер май айында жанкечте дубандык администрация алдында бомба жардыргандан кийин шектүү террорчуларды издей баштаган эле. Азаттык радиосунун түкмөн редакциясынын Ашкабаттагы кабарчысы башка бирөөнү жанкечтикке үндөгөн деген айып менен 5 октябрда 5 жылга түрмөгө кесилди. Дөөлөтмурат Язкулиев өзүнүн бир тууган агасынын үйүндөгү чыр боюнча айыпталган. Бирок журналисттин туугандары анын бул чырга эч кандай тиешеси жоктугун айтып, Язкулиевке каршы ачылган кылмыш иши анын журналисттик иши менен байланыштуу дешкен. Шаршембиде Парижде жайгашкан чек арасыз кабарчылар уюму Язкулиевдин ишине байланыштуу тынчсыздануусун билдирди. Ал журналисттик иликтөөлөрү жана интернеттеги блогдор үчүн жазаланып атканы айдан ачык делинет уюмдун билдирүүсүндө. Кабарчы ушул жайда Абадан шаарындагы курал кампасында болгон жарылууну биринчилерден болуп чагылдырган. Бул апта ичи регионде болгон маанилүү окуялардан кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи. Эми айрым темаларга кеңири токтолобуз. Ушул аптанын шейшембисинде Азаттык радиосунун түркмөн редакциясынын кабарчысы башка бирөөнү жанкечтиликке үндөгөн деген айып менен 5 жылга түрмөгө кесилди. Дөөлөтмурат Язкулиев өзүнүн бир тууган агасынын үйүндөгү чыр боюнча айыпталган, бирок анын туугандары анын бул чырга эч кандай тиешеси жоктугун айтып, Язкулиевке каршы ачылган кылмыш иши анын журналисттик иш менен байланыштуу дешкен. Соттун өкүмү чыкканга чейин мен Азаттыктын түркмөн редакциясынын директору Огул Жамал Язлыева менен маектешип, Язкулиевдин сот иши кандайча башталганын сурадым.
Дөөлөтмураттын сот иши дүйн башталды.
Дөөлөтмураттын сот иши кечээ кечинде башталды. Көптөр адам болгон жок. Акимчиликтен 3 адам, анан кабарчыбыздын иши боюнча көрсөтмө бергени анын жакын туугандары гана барышкан. Туугандарына суроолорду беришиптир. Алар баары Дөөлөтмуратка тагылып жаткан айып боюнча бир да далил жок экенин айтып, аны коргошту. Бул иш анын журналисттик жумушу менен гана байланыштуу экенин айтышыптыр.
Онун журналисттик иши менен баалайалар.
Бул өңдүү иш журналисттерге каршы ачылган ушул өңдүү иш башка бирөөнүн жашоону жанкечтикке үндөдү деген иш Түркмөнстанда биринчи жолу болуп атабы?
Ушу Дөөлөтмураттын түшөн жагдайы бул соңку дөөрдө журналисттердин.
Биздин кабарчыбызга тагылып жаткан айып үй бүлөдөгү проблемалар боюнча иш, негизи соңку кездери журналисттерге каршы бийлик тарабынан колдонулуп жаткан куралдын бир түрүнө айланып баратат. Бирок соңку окуя журналисттин үй бүлөсүндөгү маселелер боюнча иш сотко жеткен алгачкы учур. Буга чейин Азаттык радиосу менен кызматташкан дагы бир журналисти да ушундай эле негиздеги айып менен акылы айныган деп ооруканага күч менен жаткырышкан эле. Өзгөчө биздин радио менен бир ирет маектешип койгон адамдардын да үй бүлөлөрүндө ушундай кыйынчылыктар жаралып жатканы өкүнтөт. Маселен, кимдир бирөөлөр биз менен кызматташканы үчүн балдарын университеттен чыгарган же кызынын ажырашып кетишине себепкер болгон же баңги аткезчилиги өңдүү башка айыптар менен камаган учурларын угуп жүрөбүз. Мына ушул окуялардын көбүн азыр соттолуп жаткан кабарчыбыз Дөөлөтмурат Язкулиев чагылдырып жүргөн.
Адам укуктары метелетине Дөөлөтмурат катты ичкин киришиди да.
Жамал, мен түшүнүп турам да сиздердин ишиңиздер мындай авторитардык жабык өлкөдө канчалык оор экен деген. Журналисттерге биринчи кезекте, анан Азаттык радиосунун ушул түркмөн редакциясынын кабарчыларына канчалык иштеген кыйын экен деген. Бирок ушундай учурда сиздер баары бир Түркмөнстандын өзүндө да кабарчыларыңыздар бар. Кантип иштешет? Сиздер менен кантип байланышта болушат? Анан алар дайыма бийлик тараптан атайын кызматтардын көз алдында турса кантип иштешет? Сиздерге кыйынбы журналисттерге?
Биринчи эле айтмаларда да катты кыйын. yapık yurttan informasiya almak ya informasiya bermek katı kıyın. Şu kıyınçılığa karamadan...
Çınında jabık koğumda jurnalist üçün işte özgücü oğur. Muna uşunday kıyınçılıklarga karavay biz menen işte eşip çatkan jurnalistler var. Biz alar menen telefon arkılığı erkin sülöşüp maalmat alalbayız. İnternet arkılığı da bizge sürettördü, video tasmalarda jiber alışpayıd. Jurnalistlerde korkutu ürkütü degen görünüş daima var. Biz menen işteşkenderde jergiliktü biyilikter bilişet. Alar nısımdarın jaşırıp dili oturbayız, anın paydası da jok. Азыр жалпы улуттук масштабтан алганда адамдарда Ниязовдун доорунан берки коркуу сезими дале турат. Биз өзүбүздүн кабарчылардан көбүнчө интернет аркылуу каттарды гана алабыз. Ошонун негизинде тигил же бул окуя жүз көргөнүн билебиз. Алар ободо өздөрүнүн аты менен эле чыгышат. Алар журналист катары иштеш үчүн аккредитациядан, каттоодон өтө алышпайт. Ошон үчүн расмий иш-чараларга, жыйындарга катышпайт. Маалыматты болгону элдин ичинен, элдин өзүнөн табышат.
Билен халкын арасында информация топлап, şu информацияны жетирелер.
Бул Азаттыктын Түркмөн редакциясынын директору Огул Жамал Язлыева болду. Сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угатасыздар. Студияда Төрөкул Доров. Қазақстанда ұлттық тілдің ролін жоғарылату мәселесі қайрадан көтеріліп отырады. Өткен жексенбіде Алматыда өткен митингте биліктің дәрігіне ашу сөздер жана орыс тілінің қазақ баш мизамындағы мақамын төмендету талабы айтылды. Қоңшы өлкеде тіл мәселесінің биыл күзде қайрадан қозғалып атышы емнеден хабар береді? Улан Алымқұлұлы толығырақ баяндайды.
Кыргызстандагыдай эле Казакстанда да орус тилинин расмий тил макамы баш мыйзамда бекитилген. Анын бул макамын төмөндөтүп, орус тилин жөн эле улуттук жана элдик байланыш тили катары эсептөө чакырыктары Казакстандын мамлекеттик тил кыймылы жекшембиде Алматыда өткөргөн митинг учурунда айтылды. Казакстандын Кыргызстандагы мурдагы элчиси белгилүү акын Муктар Шахан сөзүнө караганда, казак тилин урматтабагандар орус тилинин колдонушун анын баш мыйзамда расмий тил макамы бардыгы менен негиздеп келишет. Андыктан мындай көрүнүштү өзгөртүү талап кылынат. Алматыдагы митингке улуттук тилге күйүп пышкан активисттерден тышкары саясий оппозициянын лидерлери да катышты. Алардын бири Азат социал-демократиялык партиясынын тең төрагасы Болот Абилов акыркы 20 жылдагы тил саясаты үчүн жоопкерчиликти президентке жана анын Нур Отан партиясына жүктөдү.
20 жылда тил маселеси чечилмегенге ким кынаалы? Президент кынаалы ма? Билик кынаалы ма? Парламент кынаалы ма? Нур Отан кынаалы ма?
Деди Болот Абилов, ал эми казак тилчиси Турсунбек Акишев митингдеги сөзүндө президент Назарбаевди парламентке кайрылуу жасаган кезинде башын казакча баштап, аягын орусча бүтүрбөстөн толугу менен казакча сүйлөгө чакырса, жазуучу Кабдеш Жумагулов тил саясатын казак калкы өзү аныктоосу керектигине токтолду.
Казак улту ким? Казак улту казак мамлекетинин ээси, кожосу. Казак улту өзү кай тилде сөйлөйтүнүн, урпагы кай тилде сөйлөйтүнүн өзү таңдоо керек, өзү чечүү керек. Аны кайда бирөөлөр чечүү керек аны. Аны ассамблеяда чечүү керек, башкасы чечүү керек.
Уюштуруучулардын айтымында Алматыдагы митингке 3,5-4 миңдей киши катышты. Казак жазуучуларындагы бири Дулат Исабековдун Азаттыктын казак кызматына айтканына караганда, митингдин артында кандайдыр бир саясат жок, болгону казак тилинин аянычтуу абалы ага күйгөндөрдү көчөгө чыгарып олтурат.
Бар болгону казак жеринде казак тилин коргойтун ошондой козголушка жоптордун күдүгү бар сыякты. Үлкөн бир саясий астар алып кетет деп коркама, өзү көчөгө чыгуу да эрине үлкөн максат эмес. Ал тилиң аякка тапталып жатканда әлі күнге чейин тәуелсіздіктің 20 жылдығында 20 адам алға баспағанының өзі мынау қазақ тілді азаматтарды осындай митингке шығуға мәжбүр етті. Тілді алаңда қорғаудан басқа бізде амал қалмай бара жатыр.
Дейт жазуучу Дулат Исабеков митингдин соңунан кабылданган резолюцияда казак билигинин дарегине баш мыйзамдын орус тилинин макамына арналган бир нерсин өзгөртүү сунушу жолдонду. Дал ушундай эле сунуш өткөн айда казак жазуучулары, интеллектуалдар, саясатчылары жарыялаган ачык катада айтылган, бирок катка кол кой деген 138 адамдын айрымдары кийинчерээк ага кол койбогондугун айтып чыгышкан болчу. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Ушлаптаны шаршембисинде Тажикстанда жалпы регион боюнча эң чоң мечиттин курулушу башталды. Иштин тушоосун кесип бериш үчүн мамлекеттин башчысы Имамали Рахмон келип, өзү топуракты алгачкы жолу экскаваторго артып берди. 115 000 адамды сыйдыралары айтылып аткан бул мечитти курууга акчанын жарымынан көбүн Катардагы инвесторлор бөлөт. Тажик президентинин маалымат кызматынан кабылдашкандай, Катар мамлекети мечиттин курулушуна 70 миллион доллар бөлмөкчү. Калган 30 миллионун тажик өкмөтү кошушу керек. Курулуш иштерине жалпысынан 1000 адам тартылары, ишти жергиликтүү ишкана жүргүзүүлөрү жана мечит 4 жылда толук курулуп бүтөөрү айтылды. Долборгулайк, мечиттин чартарабын бийиктиги 65 метрге жеткен 4 мунара курчап турмакчы. Ал эми ортосундагы томпоюп турган төбөсүнүн жумурусунун кеңдиги 47 метрге жетет. Анан имараттын ичинде чоң жана кичи ибадатканалар, башка толтура бөлмөлөр болот. Тажикстанда бул мечиттин курулушу тууралуу акыркы 4 жылдан бери эле айтылып келген. Башында бөлүнгөн акчанын биринчи бөлүгү жоголуп кетип, ал боюнча да далай талаш тартыштар болду эле. Бийликтеги элдик демократиялык партиянын лидерлеринин бири Мусо Асозода Азаттык радиосуна сүйлөп атып,
бул маселенин үстүнөн далай талкуулар болду. Акыр аягында жоопкерчиликти президент өзүнө алып жатпайбы? Бул жакшы самалык сөзсүз ишке ашырылат. Региондогу эң чоң мечит Тажикстандагы мусулмандарга белек катары тургузулушу керек. Президенттин максаты да ушул.
Жаңы курула баштаган мечиттин алдында Ислам университети да иштей турганы айтылды. Тажикстандагы Ислам кайра жаралуу партиясынын өкүлдөрү мыкты теологторду даярдоо озуйбасы азыр өлкөдө диний эле эмес, саясий проблемага да айланганын айтышат. Анткени мамлекеттин коопсуздугуна түздөн түз таасирин тийгизип атат. Атылган партиянын төрагасынын орун басары Вохитхон Косиддинов идеяны жалпысынан колдогону менен ал бүткөйгөйдү чечпейт дейт.
Чынчынына келгенде бул долбоор менен президент өзүн мусулмандар алдында актаганга эле аракет кылып жатат деңизчи. Бирок кантсе да демилгени колдош керек деп ойлойм. Кудайым кечиримдин эшиги дайыма ачык дейт.
Соңку жылдары Тажикстанда бийликтер бир топ мечиттердин ишин натуралдуу деп таап жабышты. Мамлекеттик окуу жайларында аялдарга хиджаб кийип жүргөнгө тыюу салышты. Аялдар менен балдарга намаз окуганга мечитке келгенге да жол берилбей турган болду. Мына ушунун баары исламдашуу күч алып кеткен өлкөдө нааразылыкты жаратып келген. Исламдашуу канчалык күчөгөнү тууралуу жакында Азаттыктын тажик редакциясынын директору Сожида Жакфарова да айткан болчу.
Для человека, который, например, год не был в Таджикистане.
Тажикстанда бир жылдан бери боло элек тажиктердин өзү үчүн мекенинде замат деле көзүнө урна турган нерсе адамдардын кийиминде өзгөрүү. Керек болсо мамиленин өзгөргөнү да байкалат экен. Менин кичи мекеним Түштүк Тажикистанда элдер мурдатан эле исламга карата жеңилирээк, эркинирээк мамилеси менен айырмаланышчу. Бул ирет мага ал жердеги адамдар динден башканы сүйлөбөй калгандай сезилди. Чындап эле динге мамиле өзгөргөнүн байкадым. Аялдардын көпчүлүгү сатыр кийип алышыптыр. Анан мен өзүмдүн бир тууган эжем менен сүйлөшүп отуруп, мен Аллага ишенем, бирок ага кантип ишениш керектигин мага кимдир бирөө үйрөтүшүнүн кереги жок. Мен аны жүрөгүм менен гана сезем, ишенем деп айтып алып, урушуп кете жаздадым. Ошентип бир үй бүлөдөн чыккан бир туугандардын ортосунда ушундай окуялар болуп жатат.
Деген эле Сожида Жакфарова. Ошондуктан кеминде регионду дөңгөлөтө турган бул мечиттин курулушу президентке нааразы болгон тажиктердин көңүлүн бир аз болсо да жибитет деп үмүт кылып атышат. Сиздер Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуздар. Бул ирет аны Төрөкул Дуров даярдады. Жакшы калыңыздар.
Оодо таңкы азаттык берүүбүздү улантабыз. Азаттыктын ыңгайсызуулор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышы окуучулар ортосундагы массалык мушташтардын себеби эмнеде? Бул көрүнүштү кантип тыюуга болот деген маселеге арналды. Эсиңиздерге сала кетсек, окуучу балдар кыздар ортосундагы массалык мушташ Борбордо акыркы 2 апта ичинде 2 ирет катталды. Акыркысы кыздар арасындагы мушташ Борбордогу Фучик паркында кече болгон. Буга чейин биринчи коомдук телеканалдан көргөзүлгөн программабыздын радио үчүн чыгарылышын азыр сунуш кылабыз. Талкууну Айзада Касмалиева алып барган.
Саламатсыздарбы? Эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограмма. басқармасы берүүнү алып барып жаткан Минайзада Касмалиева. Өткөн аптада Бишкектеги номер 38 мектептин окуучулары менен олимпиадалык резервти даярдоо мектебинин тарбиялануучуларынын ортосунда болгон мушташ Жумурай журттун көңүл чордоонунда турат. Бул окуя эки мектеп өз ара эле чыр эмес, бүтүн өлкөдө мектептер окуучулар арасында массалык мушташтар темасын талкуулоого себепчи болуп отурат. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Олимпиадалык резервти даярдоо мектебинин директорунун тарбия иштери боюнча орун басары Мария Халилова жана Бишкектеги номер 38 мектептин директорунун тарбия иштери боюнча орун басары Чолпон Барбиева. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Бул ошол күнкү окуя туурасында видео материалды көрүп алып, анан талкуубузду баштасак.
Жүнүн спорт школанын балдары келип эле напали спорт балдардын арасында эле ошкурок жүнүн өздөрүнчө эле барго, жана бир нерсе талашып же налог салып ушундай өздөрүнүн эмеси менен эле ошкурок. Ал спорт школанын балдары аябай дружный деп уктук го, бири бирисин неметип койсо бүт группасы менен келип эметип кеткендей ушундай экен го. Эшикке талкалап эле жүнүн эле балдарга урушуп ошо менен пятница күнү өздөрү мындай балдардын арасында чыгып кетиптир, анан субботанын өздөрүнүн балдарын топтоп келишиптир.
Бул мушташ окуясы 38 мектепте орнотулган видео камерага тартылып калган экен. Окуяга күбө болгон балдардын айткандарын уктуңуздар. Анан бул проблема негизи бардык жерде бар да. Анан Мария, сизге алгачкы суроону узатсам да, ушул мушташтан кийин спорт мектебине бир катар сын дооматтар айтылып атат. Ушундай баягы тентек окуучуларга толгон бул мектепти керек болсо жаап коюш керек дегендейчи. Анан чын эле сиздердин тарбиялануучулар баягы балдарга күн көрсөтпөй жатабы?
Жок, мен бул пикирге кошула албайм. Анткени ушул биздин окуу жайыбыз республикада бирден бир ушул олимпиадалык спорт чоң спортко даярдоо резервти даярдоо болуп эсептелинет. Мына ушул биздин окуу жайыбыздан албетте Кыргыз республикасынын желегин көтөрүп гимн ойноткон балдарды тарбиялайбыз. Анан эми 38 мектеп менен болгон ушул 1-октябрдагы немеде урушта балдарга биринчиден бизге тийишмейинче биздин окуучулар эч кимге тийиш муну баардык эле коомчулук сезип билип билишет муну. Анткени биздин окуу жайыбыздан ушул далай чыгган инсандар, чыгган олимпиаданын чемпиондору, мына ушулар жакшынакай адам болуп чыгышкан. Бири бирине бир туугандай мамиле кылып чындыгында намыскөй. Ошол эгерде бирөөнү капа кылып койсо, мүмкүн ошол баары бир жакадан баш чыгарып өздөрүнүн немесин коргогонго даяр. Анан
Чолпон айым, мына 38 мектептин балдары жабыр тарткандар катары көрсөтүлүп жатат да. Анан азыркы окуучунун дагы айтканын уктук, көп болгон ошо сиздердин мектепте окуган эле бул балдардын айткандары да. Анан сиздердин балдардын такыр эле айыбы жок деп эсептеп жатасыздарбы сиздер?
Айыбы жок деп айтканга себеп бизде айтып аткан себебибиз, анткени бизде андай биз былтыр мындан 2 жыл мурун дагы ушул окуя болгондо бул 38 балдар биринчи келип тийишкен. Ошондон улам болгон иш деп айтылган. Бирок ошол ишти жүргүзүп ошону актап иш ичинде жүргөндө 38 мектептен бир да бала чыккан эмес. Ал ошо Аламидинде жашаган башка мектептин балдары болуп чыккан. Ошон үчүн бул учурда дагы мына азыр эле эже айтып атпайбы, биздин балдар тийишпейт деп. Анда мисалы мен деле ушу сөздү айтат элем, биздин балдарга да значит силердин балдарыңа тийишти, тийишпесе биздин балдар да бар ошону мынтип сиздерге балдарга тийишмек эмес эле депчи. Анан бул жерде кайым кайып матиш эмес. Мен биз эмне үчүн биз спорт школа дегенди айтып атабыз? Анткени бизде факт боюнча балдарыңарды анда да кармаганбыз, бир балаңарды бул жолу дагы 3 баланы кармап берип атабыз. Сиздер 38 деп айтып аткандан кийин сиздерде факт болуш керек.
Сиздердин мектептин бир тарбиялануучусу баягы 29 сентябрда таяк жеп калган деген факт.
Ошол поликлиникага эми бизде спортсмендердин ортосунда тери оорулары өтө көп да. Анан ошондуктан биз эгерде поликлиникага жиберип турушат. Мына ошол поликлиниканын жанынан бир кандайдыр белгисиз эле именно 38 деп айтылбайт, бирок ошо балдар биздин балдарды уруп кетиптир бир бала. Анан ал ушу 38 балдары деп дагы көргөндөр эми чала таанып калганы барбы? Мына ушинтип айтылды, 38 мектептин балдары мына уруп кетиптир биздин балдарды деп.
Факт эмеспи?
Жок, анткени себеби жок, ал жерде именно 38 баласы деп айтылган жок. Ошон анткени мен эмнеге бул сөздү айтып атам, биздин инспекторубуз Алма Шекерова ошол балдар менен, ошол жабыр тарткан балдар менен, булардын балдары менен сүйлөшкөндө балдар айткан кайсы жерден болгон, качан болгон, кечки 7:30 деп айтыптыр. Ал убакта поликлиника жабылып калат, мен билбейм арысын. Анан кайсы бир көпүрөнүн жанында дептир. Анан 38 баласы беле десе, жок, мен тааныбайм, 38 баласы экенин айта албайм дептир. А сен кел балдарың 38 деп айттың десе жок мен айткан эмесмин дептир ал кай жактан кайсы жактан келип 38 балдар деген сөз чыккан бул белгисиз ошон үчүн биз мойнубузга албайбыз биздин балдар барып биринчи аларга тийишти деп айта албайбыз
анда кийинки суроомду экөөңүздөргө тең узатсам да мына негизи спорт мектепти республиканын баардык региондорунан спортко шыктуу деген балдар тандалып келип окушат 38 мектепте менин билишимче баягы жергиликтүү шаардык балдар көпчүлүк окугандарчы анан бул жерде баягы окуучулардын өздөрүнүн тили менен